Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 20 Januari. Berita selengkapnya. Pemerintah federal telah mengumumkan hibah untuk usaha kecil yang terkena dampak kebakaran akan meningkat dari $15,000 menjadi $50,000. Pinjaman berbunga rendah hingga $500,000 juga akan tersedia untuk bisnis yang kehilangan aset atau mengalami penurunan besar dalam pendapatan karena kebakaran hutan. Ini merupakan pengumuman terbaru tentang pengeluaran uang dari Dana Pemulihan Kebakaran Hutan Nasional Pemerintah Federal. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada saluran 7 bahwa pemerintah melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan bisnis ke kota-kota yang dilanda kebakaran.
Up until now, there's been $15,000 grants in New South Wales. We're increasing that to $50,000. Now that's to help them with repairs and clean up and these sorts of things in their businesses to give them that support. They go through the state government-run organisations, Services New South Wales and New South Wales and similar organisations in Victoria and Queensland. The states actually run these grant programs. We pay for them and they do the assessments. They've got the skilled assessors.
Pemerintah federal mengingatkan keluarga yang menderita kebakaran hutan bahwa tambahan $400 akan dibayarkan per anak di bawah pembayaran pemulihan bencana pemerintah Australia. Pembayaran tambahan untuk setiap anak di bawah 16 tahun dimulai pada hari Senin ini. Dan Menteri Manajemen Darurat David Littleproud mengatakan pembayaran bantuan ini untuk menjamin mereka yang memerlukan dapat segera menerimanya. Bendahara negara bagian Tasmania, Peter Goodwin, telah terpilih tanpa oposisi sebagai premier ke-46 dari negara bagian Tasmania yang juga menjadi pemimpin baru Partai Liberal. Hal itu menyusul pengunduran dari Menteri Senior Michael Ferguson dari pemilihan premier baru. Peter Goodwin akan menggantikan Will Hodgman yang mengundurkan diri setelah 6 tahun menjabat. Peter Goodwin mengatakan sementara dirinya akan memenuhi kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan, namun akan pula diperlukan tindakan yang lebih besar dalam isu-isu tertentu.
We will not betray that trust and we will continue to be the government that they elected. However, there is more to do. Demand in health remains at elevated levels and we need to do more. Demand for housing hasn't abated and we need to do more. A rapidly changing climate is now the new normal, and we must learn from the recent lessons of the mainland bushfires, and once again, we must do more.
Kabinet baru akan diumumkan minggu ini. Nah, di negara bagian Victoria, Biro Meteorologi mengatakan negara bagian ini tetap berada atau berisiko terhadap cuaca liar. Hal itu menyusul badai dan hujan deras di akhir pekan dengan hujan es besar bola golf menghantam suburb-suburb di pinggiran CBD atau pusat kota Melbourne. Biro Meteorologi mengatakan badai petir hebat akan menghasilkan hujan deras yang dapat menyebabkan banjir bandang. Pakar meteorologi senior Kevin Parkin dari BOM mengatakan situasi cuaca ini sangat kompleks.
It's not unusual this time of year to expect severe thunderstorms, but this is on the back of quite a significant fire season. And so we not only have risks in areas that we have firefighters in the community that have been engulfed by fire, but also in metropolitan Melbourne and regional Victoria, where some of these severe storms have produced flash flooding, damaging wind gusts, and giant hailstones.
Peringatan badai ganas juga terjadi di bagian Gippsland Barat dan Selatan di sebelah utara negara bagian Victoria. Perdana Menteri Scott Morrison telah menolak laporan adanya perpecahan di dalam partainya terkait dengan kebijakan perubahan iklim. Pernyataan itu menyusul komentar Menteri Lingkungan New South Wales, Matt Keen, bahwa dirinya telah meminta pemerintah federal untuk menghentikan penggunaan akun kredit emisi akumulasi protokol Kyoto untuk memenuhi target emisi 2030. Perdana Menteri Morrison tidak begitu memperhatikan pernyataan Minister Keane dengan mengatakan partainya bersatu memegang teguh posisi mereka dalam pemilu yang lalu dan akan memenuhi serta mencapai target pengurangan emisi. Dan Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan hal yang sama kepada Sky News.
The point that has been made, including by Matt Keane, that this all has to be done in ways that don't threaten our economy or undermine Australian jobs is a crucial one, but that is where continuously looking for those new opportunities of new technologies that don't require new taxes or penalties on Australians, but can absolutely put us at the forefront.
Kepala Eksekutif Oxfam Australia Lynn Morgan mengatakan pemerintah harus mengakhiri penghindaran pajak perusahaan dengan pengadaan laporan terhadap publik negara demi negara terkait dengan urusan perpajakan untuk perusahaan multinasional besar. Itu terjadi setelah Oxfam merilis sebuah laporan berjudul Waktu untuk Peduli yang menunjukkan bahwa kekayaan miliarder Australia yang sebagian besar laki-laki tumbuh rata-rata 669 juta Australia atau 460 juta dolar Amerika dari tahun 2018 hingga 2019. Dirilis menjelang Forum Ekonomi Dunia di Davos besok pagi yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 24 itu, laporan tersebut menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin yang berkembang secara global dengan 1% orang terkaya di dunia yang memiliki lebih dari 2 kali lipat kekayaan dari 6,9 miliar orang. Dan para pemimpin dunia telah berkomitmen untuk mengakhiri semua campur tangan asing dalam perang Libya dan untuk menegakkan embargo senjata. Presiden Rusia, Turki, dan Perancis termasuk di antara para pemimpin global yang bertemu di Berlin untuk membuat rencana guna menghentikan campur tangan dalam perang, baik itu melalui senjata, pasukan, atau finansial. Namun pembicaraan gagal menghasilkan gencatan senjata permanen atau memfasilitasi dialog serius antara pihak-pihak yang bertikai, orang kuat Khalifa Haftar dan kepala pemerintah Tripoli yang diakui PBB, Fayez al-Sarraj. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kemajuan telah terjadi.
We've had very intensive and serious negotiations here in Berlin. And in doing so, we've contributed to a new political approach, a new political impulse, to generate hope for the people and hope for peace in the Libyan conflict.
Perang Libya ini telah berlangsung sejak 2011, yaitu setelah terbunuhnya Muammar Gaddafi. Hari ini Antara melaporkan bahwa Deputi Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Mayor Jenderal TNI Henry Parumam Lubis mengatakan tidak mudah untuk melakukan deradikalisasi para mantan kombatan IS. Dikatakannya mantan kombatan IS-IS itu telah dirasuki ideologi ISIS dan itu tidak mudah untuk dihilangkan serta mengembalikan ideologi mereka seperti dulu. Mantan Danrem 173 Prajawira Braja tersebut mencontohkan upaya BNPT menderadikalisasi seorang yang pernah bergabung dengan ISIS di Suriah yang dideportasi pada tahun 2017 yang lalu. Deradikalisasi itu baru berjalan dengan baik setelah hampir 3 tahun. Sementara saat ini ada sekitar 600-an orang Indonesia bekas anggota ISIS yang menempati barak-barak tahanan di Suriah. Sementara itu, Sinar Harapan melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina dilaporkan menembak mati 5 anggota kelompok bersenjata Abu Sayyaf di kawasan Barangay Langkit-Langkit, Tawi-Tawi, dan Pulau Sulare pada akhir pekan lalu. Diduga kuat mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam penculikan 5 nelayan Indonesia saat melaut di pelayaran tambisan Lahad Datu Sabah, Malaysia, dekat Pulau Tawi-Tawi pada hari Kamis tanggal 16 Januari tahun ini. Seperti dilansir GMA News, Pada hari Senin ini, baku tembak antara pasukan marinir Filipina itu terjadi dua kali pada akhir pekan lalu. Pada Sabtu, prajurit Filipina menembak mati empat anggota kelompok Abu Sayyaf di Barangay Lakit-Lakit, dan hari berikutnya seorang lagi di Pulau Sulare, Parang, Sulu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, Subejo, mengungkap sistem yang disebut Disaster Warning System atau DWS dipasang guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Demikian dilaporkan oleh Media Indonesia hari ini. DWS akan memberi peringatan waspada dan meminta warga bersiap-siap mengungsi. Dikatakannya bahwa DKI Jakarta, alat tersebut tidak dimaksudkan untuk mencegah datangnya banjir, namun mengingatkan masyarakat untuk bersiap mengungsi dan menyelamatkan barang atau dokumen berharga agar tidak terdampak banjir. BPBD DKI Jakarta akan segera memasang 6 set alat DWS dengan anggaran senilai 4,073 miliar rupiah pada tahun ini, yang akan tersebar di kelurahan rawan banjir di Marunda, Rawaterate, Cengkareng Barat, Bukit Duri, Kebon Baru, dan Kedaung Kali Angke. Dan dari Gorontalo, Antara melaporkan bahwa gunung gempa bumi dengan magnitudo 6,6 SR terasa hingga di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pihak BMKG Gorontalo disampaikan Wahyu Guru Iman Toko pada hari Senin dini hari, tercatat gempa terjadi pukul 00.58.20 waktu Indonesia bagian. Pada hari Selasa malam besok di Melbourne, tim Bali United dari Indonesia akan berhadapan dengan Melbourne Victory di Melbourne di Rectangular Stadium. Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.35. Pertandingan ini merupakan putaran kedua dari babak kualifikasi kejuaraan Liga Asia atau AFC Champions Preliminary. Dalam putaran pertama babak kualifikasi, Bali United berhasil menaklukkan Tampines Rovers di Singapura dengan angka 5-3. Pemenang dari pertandingan antara Melbourne Victory dan Bali United akan berhadapan dengan Kashima Antlers di Jepang untuk mendapatkan tempat di Grup E.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.